Sanferminak dagoeneko gainean ditugun honetan, Iruña bor-bor dabil, beste usaina dario dagoeneko hiriari, ezin dugu beste ezertan edo beste ia zertan pentsatu dagoeneko, eta ez dakigu aldarte berean egonen diren aurten hiriko eszenatokiak beteko dituzten artistak. Horietako bati galdetuko diogu oraintxe bertan telefonaren baina pantailaren bertzaldean baitugu Peio Reparaz eta Zetak taldeko arima. Egunon, Peio, zer modun zaude?
Kaixo, egunon, Miren, ondo, hemen gaitze. Saltzan, alde batetik bestera, betiko lez.
Hori da, saltzan egotea, bueno, beti ongi dago saltzan egotea, uztailaren 8an ere saltzan egonen zara, 12 galorden gutxitan, Gazteluko plazan, prest Sanferminetara etortzeko, gogotsu?
Bueno, egia da, azken garaian, nahiko data seinalatu ugari ari gara bizitzen eta horien artean inongo zalantzarik gabe ba Gazteluen parantzan egingo dugune geldialdi hori ba garrantzitsuenetariko bat da, ez dago zalantzarik, oso berezia da, bueno, Nafarrorentzat eta horra gora igotzea musikari bezala, ba ikusten dut, ba bai, noski burua une honetan burua hor daukat.
Hori da. Zer nolako kontzertua izanen da Gazteluko plazan gozatuko duguna?
Bueno, nik uste dut testu inguruak baduela, zer esana, horrelako egun batean. Proiektu Nafarra da gurea, Zetak, eta ni, Arbizuarra naizen horretan, eta Sanferminetara urte jodugun horretan, ba nik uste dut, gauza oso berezia dela niretzat, baina bestelako taldekideentzat ere, adibidez, Leire Kolomo edota Gorka Pastorrentzat, biak bertakoak izanik, ba, nik uste dut gauza are bereziago izango dela. Ibanentzat berarentzat ere, ze bere urte betetzea da, hau da, taula gainera igoko garen guztiontzat, ezin bereziagoa da egun hori, eta berez berezia den horretan, ba, imaginatu guretzat ez kasu honetan.
Hori da, berezia izanen da, eta berezia bada ere aurten osatu den kartela hor Gazteluko enparantzan, Gazteluko plazan, erreakzio ugari eragin dituena, oro har jendartean, ba, poza, ez, etxeko taldeak estrenatoki nagusietako batean ikusteko parada izanen dugulako, zer iruditu zaitzu zuri bertako artisten musika, ba, hiriko erdigunera eramatea?
Bueno, nik alde batetik poz ikaragarriz bizi izan dute programazioaren tipologia ikusi nueneko unea, eta zergatik, ba, bueno, sinisten dudalako benetan, ba, bueno, urteak aurrera joan ala, are, gero eta globalizatuago dagoen mundu hontan, ba, gero eta bereziagoa dela bertakoa, eta gero eta balio gehiago hartzen duela bertakoak, ez? Eta berezia den horrek, eta partikularra den horrek, ez? Eta gainera, zorionez, Nafarroan badugu, eta Euskal Herrian baditugu, hainbat proiektu oso bereziak direnak, eta badaukagu ahots bat, eta badaukagu, no, bueno, partikulartasun hori, ez? Eta zergatik ez, hori aldarrikatu, eta Sanferminak bezalako jai ezin garrantzitsuago batzuetan, horiek erdigunean kokatu, ez? Eta horiek aldarrikatu. Azkenean, pertsonalki ez diot zentzu handirik ikusten, Iruñeako jaiek antzekotasun handia izatea, jo que se, Murtziako jaiekin, ez? Tipologia ezberdinak daude, guk zorionez badauzkagu, berezitasunak, eta horiek aldarrikatzea ezin hobe ikusten dut. Ni oso pozik nago, bertan dagoen programazioarekin, gainera, gu bertan egotea, ba, zer esango dizut nik, ez? Bestalde, egia da, alde batetik ere, polita izango dela ikustea nola proiektu hauek, geureek, Nafar proiektu hauek, nabarmenki betetzen duten Gazteluen parantza hori, ez? Sanai dut, ez da alako batez alternativa, proiektu erabat alternatiboak direnak hor jarri eta esperimentu moduko bat egin. Badakigu proiektuak herrikoiak direla, badakigu bertan programatutako proiektu guztiek Gazteluen parantza beteko dutela, eta hori ere bada, ez? Gauzak pixka bat demostratzeko beste modu interesgarriago, ba, interesgarri bat, ez? Eta hirugarren detaile bezala puntu bezala analisi honetan ikusten dut, ba, bueno, programazio honek jaso dituen kritikak, ez? Asko esaten du. Ene iritziz, hemen Nafarroan nola ikusten dugun geurea den hori, eta horrek, bueno, anpatzen du argi eta garbi herri honetan egiteko daukagun lan luze hori.
Bidea gelditzen da oraindik egiteko,
Noski.
baina bueno, urratsak ematen ari gara bide horretan ere, Iruñeko bestak besta argi dago, oraintxe bertan proiektu itzela daukazuela esku artean, ezinbestekoa daune honetan mitoaroa hitz egitea, Nafarroa Arenan urtarrilaren 3an eta 4an taldearen 5 urte urrena ospatzeko emanen duzuen ikuskizuna, nola zabiltzate kontu horri dagokionez, zer moduz?
Bueno, hau opari bat, ari da izaten, ez, guretzat, alako batez 20.000 pertsonatik gora animatu dira gurekin bat egitera, hor, mitoaroa izeneko showean, urtarrilak 3 eta 4, eta bai, Nafarroarena egitea erabaki genuen, Euskaraz, Nafarroarena betetzea lortu dugu, gauza ederra da, uste dut aurreko galderan eman dizudan erantzunarekin baduela ere harreman zuzena, ez? Nafarroan bada, zetak ezagutzen ez duen jendea, zalantzarik gabe, ez, jende asko, eta alako batez, ba, zetako ez alako proiektu bat hor dago, Nafarroarena betetzen ari da, ez behin, bigarren data batekin ari gara orain, eta nik uste dut horrek ere baduela zer esana, ez, poz ikaragarria da guretzat proiektu bezala, bosgarren urte urren batean, alako movida totxo bat egin alizatea, oso oso gauza berezia egin alizatea, Nafar iruditeria kolektiboari iso egiten dion proiektu bat sortzea, geure Nafarroaren erdigunean, geure kapitalean, eta uste dute polita izango dela ikustea nola mitologiak eta pixkataragoa joan da, lehen esan bezala, Nafar iruditeria kolektiboak nola egiten duen bat musika elektronikoarekin, nola egiten duen bat identitatearen jorraketarekin noski, bat doaz eta nola egiten duen bat, ba, Nafarroan bertan sorturiko proiektu, musika elektronika proiektu berri batekin, ez? Nik uste dute ezin interesgarriagoa dela hor sortzen ari den mitoaroarekin sortzen ari den asunto guzti hori, ez? Gu ezin kontentuago ta ni pertsonalki esan barritzu, ba, bueno, bizi nahi dudala hau, badak, oso modu intentsuan ez baitut berriz bizitzan biziko, ez? Alako bat, orduan uste dute derra izango dela.
Hori da, gainera, bueno, eman dituzue horrelako pista batzuk, xehetasun batzuk, badakigu Ramon Martikorena bertan egonen dela, badakigu ere bai Unanuko Mamuxarroak egonen diela, lantzeko iauteria, kukai dantza, Iturengo Joaldunak, eta bar. Ez dakit zeo zer gehiago aurreratu daiteken honen inguruan, edo pistarik gehiago, ja, ez dituzuen emanen hemendik urtarrila bitartean.
Ez dakit hemendik urtarrila bitartean emango ditugu, baina une honetan ez gaude gehiago zabaltzeko moduan, ze egia da, hilabete batzu falta diren horretan, badaukagula oraindik ideia ezberdinak mai gainean jartzeko aukera, hauek debatitzeko aukera, eta horretan ari gara, ez? Orduan, askatasun maksimoa dugun puntu honetan, enuke nahi ezer plazaratu, eta gero horrekin lotu behar izatea, ez? Beraz, momentu honetan, erabateko askatasunen jarraitu nahi dugu, lanean, modu internoan, badakigu, noski, lehen esan dizudan bezala, ba, Nafar iruditeria kolektiboa erdi-erdian ardatzean egongo dela, ez? Zetak proiektuarekin batera, beraz noski horretara bai ausartu ginela, ez? Altsasuko momoxorra gurekin egongo direla, Unenukoak, Garbizukoak, Joaldunak etoriko direla Ituren eta Zubietatik, lantzeko inauteria bertan izango dela, Tuterako Zipoteroak, uste dute horiek denak ezinbestekoak zirela ulertzeko mitoaroa zer izango zen horrexegatik erabaki genuen horiek guztiekin harremanetan jartzea hasiera-hasieratik eta horiek guztiekin plazaratzea proiektu honen lehen komunikazio bote hori.
Hori da, azkenean mitoaroa bada ere bai zetakek egin duen bidearen bueno, seinale edo norabide argi batea izan duzue beti ere zuen proiektu artistikoari dagokionez eta azken batean ikuskizun honek horri erantzuten dio ere bai, ez? Orain artean bide honetan 5 urteko bide honetan jorratu duzuen horri erantzuten dio, ez? Ezakit 5 urte betetzen direnean horrelako proiektuain pertsonal batekin ere bai, pertsonala eta kolektiboa aldi berean, bada garaia ere bai atzera begiratzeko, ez? Pixka bat hausnarketa hori egiteko, ez dakit hausnarketa hori dagoeneko egin duzun edo hoize gustatzen zaitzun atzera begiratze hori eta ikustea, onaino iritsi gara eta orai honek eskatzen du mitoaro egitea.
Bai, nik uste dut ezinbestekoa dela, ez? Ta, gainera, enaiz egon, aurreko azken urte hauetan, enaiz egon atzera begiratzeko gogo horrekin, ikusten nuen oraindik ibilbidearen edo bide horren edo prozesu horren eta hausnarketa horren erdi-erdian nengoela, ez? Eta orain bai, Aztien argitaratu genuenetik, hirugarren lana argitaratu genuenetik, bai sentitzen dut atzera begiratzeko unea dela. Zergatik, bide bat egin dugulako eta norabait heldu garelako. Sentsazio hori daukat. Aztienen bai, zetak atera zenean, bai proiektua berezia zen, zalantzarik gabe, proposamena interesgarri zen, musika elektronikoa, bertan, euskaraz, txalaparta ageri zen, modu batera da bestera, baina, bueno, kontu batzuk kenduta, uste dut, sonoritateari dagokionez adibidez, egin zitekeela zetak bezalako proiektu bat, beste edonon, mundu mailan, ez? Eta partikulartasun horren bilaketa prozesu hau eta gero, orain bai, bost urte beranduago, sentitzen dut, gehiago gustatu edo gutxiago gustatu, ezin dela egin beste edonon zetak proiektua bezalako sonoritatea duen proiektu bat, edo identitatea perspektiba honetatik jorratzen duen bestelako proiektu bat. Ez. Nire helburua azken bizpahiru urtetan izan da, bakarrik Arbizun idatzi zitekeen disko bat idaztea, eta Aztienekin hori lortu dugun sensazioa daukat, beraz orain bai, mitoaroak hori anpatuko du, norabait heldu garela anpatuko du, eta bada momentua atzera begiratzeko, eta esate, jo, nola heldu gara ona, ez? Ze prozesua eman da, bost urte, bai, bost urte modu publikoa, baina igual, zazpi urte atzera jo behar dugu ulertzeko prozesua nola izan den, ez? Non hasi zen asuntua guztia, ni oraindik benetan nengoela, baina Londresera joan nintzenean, eta nire euskarazko abestiek alako interesa pizten zutenean, nire klasekideen artean, ez? Uste dut, Londresen master ikasten egin nintzela, orduan txasi zela uste dut, ez? Ta partikulartasunaren balio haundi hori, identifikatzen hasi nintzen unetxo horretan, ez? Eta prozesu guztie bizi izan dugun prozesu guztia, eta gero zazpi urte beranduago, ba, ikusten dut, ba ezin ederragoa izan dela ibilbidea, eta gainera beharrezkoa zela hainbeste urteko ibilbidea egitea nora baiteltzeko.
Badago hitz gako bat guzti honetan, eta bada ustez, zuzenduko didazu bertzela, identitatea, ez? Identitatearen bilaketa hori alde batetik eta identitatearen norberaren identitatearen interpretazioare bai, ez? Bitxia da, horren inguruan hausnarketa hori astea hain zuzen ere bertatik ateratzen zaren unean, ez? Londresen zauden garai horretan, akaso distantzia hori batzuetan ere beharrezkoa suertatzen da norberaren ispilura begiratzeko, nolabait?
Bueno, Arbizun bizitzeak dakarren gauzarik ederrena da euskaraz naturaltasunez bizitzarela, ez? Adibidez, ederrenetariko bat behintzat, eta horrek dakarrena da ere zuk normalizatu egiten duzula euskaraz bizitzea, eta normalizatu egiten duzula, adibidez, ba hizkuntza ez hegemoniko honek daukan balioa, ez? Eta agian obiatu ere egiten duzula, ez? Egunerokotasunean naturaltasunez bizitzaren horretan. Eta kanpora joate horrek bai, perspektiba horrek ekarri zidan pixka bat ba, ibilbide honen hasieraren lehenengo txispa hori, ez? Ez ezagunaztu, bendetan euskeraz eta espainolez abesten genuela, ez? Eta hori izan zen lehenengo klika, ez? Zetak proiektua sortzerako orduan, ba, erabat euskara sortze proiektuak erabat, euskara bere ardatzean izango zuela erabakitzea, baina hortaz gain, bestelako erabaki pila bat etorri dira gero, ez? Nik uste dut, distantzia hartze horrek, eta lehenengo klik hori ezinbestekoa izan zela guzti hau bizializateko orain. Beraz, bai, nik uste dut oso garantitxua dela bidaiatzea, Euskal Herritik irtetea ere, artista bezala behintzat, niri behintzat asko eman dit. Txapela buruan, beti ere estuegi jarri gabe, ze itxutu ere egiten gaitu, begiak itxi arte askotan, eta orduan nik uste dut jarrera horrek, eta hemendik irteteak asko eman didala, ez. Orain hemen nago, eta ikasketa guzti honekin arro.
Hori da, batzuetan, eta, jende gaztaren artean ere, ez dakit folklorearen ideia adibidez, identitateari ere bai lotzen zaion zerbait badena, gutxi esten dela nola baitez, baina gero, horrelako proiektuak, zetak bezalako proiektuak sortzen direnean, erantzuna, benetakoa izaten da ere bai, ez? Erran idut, batzutan dirudi jende gazteari etzaiola interesatzen identitatearekin lotutako aferak edo folklorearekin edo kultura akaso tradizionalenarekin, baina gero bai badagor errekonozimendu bat ere bai, ez?
Bai, nik uste dut geure zalegoaren parte batek badaukala ikuspegi kritiko bat eta zalantzarik gabe baloratzen duela ariketa hau, eta beste batek ez duela hainbesteko ikuspegi kritikoa, baina beti ere zeharka bada ere, erakarria sentitu da alako proiektu batengatik, ez? Ta nik uste dut hori ere interesgarria da. Azkenen horrek ematen dio zetak bezalako proiektu bati presentzia herrikoi hori, ez? Hainbeste bueno, gizartearen hainbeste estratu ezberdinetan presentzia hori. Eta nik uste dut hori oso sanoa dela. Azkenean bai zuzenki, bai zeharka ari gara mezu hori eralarazten eta egun ezin daukatu ba identitatearen identitate propio eta partikular baten alde egin dugun apostua egin dugun proiektuok harrera ezin hobea daukagula. Zalantzarik gabe Euskal Herrian ematen ari da, baina gainera ez proiektu handietan, ez dezagun bakarrik Izaro ETS ZTak eta Fermin Muguruzari buruz hitz egin edo Gorka Urbizuri buruz hitz egin, baizik eta euskaraz eta euskararen inguruan eta identitatearen inguruan lan egiten duten bestelako hamarnaka eta dozenaka proiektu ezberdinak harrera ezin hobea ari dira izaten gaur egun, ez? Beraz, nik uste dut estena potente dagoela eta zorionez uste dut modan dagoela identitatea eta partikulartasuna proiektuen ardatzean jartzea, erakarri egiten du eta hori sanoa eta ona da geure herriarentzat.
Eta guzti honetan ze paper betetzen du estetikak? Badakigu irudiaren garaian bizi garela, nolabait esateko, sare sozialen garaian ere bai, eta zetakek bueno, apustu argi bat egin du ere bai estetika zaintzeagatik, ez? Edo horren alde behintzat ze pisua dauka estetikak azken finean guzti honetan.
Bueno, nik uste dut zirkula izteko tresna ezin hobea dela ere. Ez da orain, alako batez, gaur egun, Euskal Nafarra eta Euskal Kulturak egin duen apostu bat, ez? Uste dute, bueno, adibide argia da, adibidez, zetakek azken garaian egin duen apostua, estetikari dagokionez, argi eta garbi, unenuko momoxorroen gandik edaten duen estetikazari gara, hau aspaldian sortu zen, eta nik uste dute hortik joaz ere badugula, badaukagula aukera, azpimarratzeko eta anpatzeko identitatearen jorraketa hori. Ezinbestekoa da, eta gainera gaur egun sare sozialen kontuarekin, marketingaren kontuarekin, komunikazioaren kontu guztionekin guk asko zaintzen ditugun kontuak dira, zalantzarik gabe, baina ematen digute aukera ezin hobea ba, geure apustu kontzeptual hori ez bakarrik soinuaren bidez eta bestien bidez helarazteko, baizik eta begietatik ere sartzeko, ez. Egun garrantzitsua da eta uste dut sanoa ere badela guk egiten dugun ariketa hori, behintzat gure proiektuarentzat eta uste dut horrek ere estenari ere aportatzen diola.
Hori da, ekarpen hori dago, momentuz eta Sanferminetara bueltatuz, uztailaren 8an izanen zaituztegu hemen, 12ak laurden gutxitan Gazteluko plazan gogoratuko dugu, eta handik nora joanen zarete, ze udaran baukazue ja hitzordu batzuk lotuta, naiz eta seguruenik bete-betean egonen zareten ere bai mitoaroaren sorkuntza prozesu handi horretan murgilduta.
Bai, bueno, nahiko ohituta dago zetaken lantaldea beti zerbaitetan sartuta egoten. Ez dakit hori ze puntura arte den sanoa, baina behintzat hurrengo hilabetetan hori tokatuko zaigula zalantzarik ez, ez? Intentsitate handiko hilabeteak, nik uste dut gogorra izango dela alde batetik, baina beste alde batetik ikaragarri arro, ezin arroago, hemendik, Arbizutik, Nafarroatik, Gazteluen Parantza euskaraz beteko duen proiektua dugu eskuartean, Nafarroarena bitan euskaraz beteko duen proiektua dugula eskuartean, eta hau, azkenean, en sí mismo uste dut badela manifesto bat, ez? Orduan, arro, zetak egiten ari den guztiarekin, gure lantaldea egiten ari den guztiarekin, ikaragarri eskertuta, nire inguruan dagoen jende guztiarekin, eta langile euskaldun gazte eta indartxu eta gogotsu guzti horiekin, eta aurrera egiteko gogoz eta ilusioz, hori da gure motorra, beraz, arro.
Hori da, abenduaren lauko sarrerak, bide nabar, barkatu abenduaren, urtarrilaren lauko sarrerak, zintu guztian joan ziren, 15.000 sarrera airean joan ziren, urtarrilaren irurako oraindik ere gelditzen direla gogoratuko dugu, edo?
Bai, 20.000 lagunetik gora batu zaizkigu ja, eta bai, irurako eskuragai daude oraindik, bai grada, bai pistan sarrerak, beraz, hau ez da proiektu esklusibotasuna ardatzean jarriko duen proiektu bat, baizik eta proiektu irekia da, alik eta jende gehienek ospatzea nahi dugu, egun horretan ospatuko ditugun gauza guztiak, ez direla gutxi, aipatu ditugu elkarrizketan zehar, eta bai, urtarrilaren laukoa ederra izango da, eta irukoa ere ezin ederragoa, beraz, bueno, gogoz, ilusioz, eta bueno, esan dakoa,
Hori da,
emozionatuta.
hori da. Zeinen ederra izaren den urtarrilekoa eta baita datorren astekoa, uztailaren 8ko ere bai. Beraz, Peio, beraz, mila esker gurekin egoteagatik tartetxo honetan eta animo aurretik daukazun lan handiarekin.
Mila, mila esker zuoi, eta berdin, eutxugi, animo, San Ferminetan. Vale.
Mila esker.